Campus FM jipprezenta. It-suntir u lilin minnu. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge, minn kien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta nistiednukom għall-programm ieħor it-suntir u lil minnu. Kif tafu dan il-programm aħna qed niddiskutu affarijiet li jkunu qamu fil-Knisja. Ġeneralment imma mbagħad li jkollhom effett lilin mill-Knisja. Tal-lum hija waħda li ħallet ħafna effett barra l-Knisja fil-fatt. Għalhekk. Ma ġew ħadd nitkellem dwar Luteru li naturalment kif tiddiskrivih qishekk tinduna mill-ewwel li mlaħa inta għax nista' ngħid Luteru li għamel ix-xiżma tal-Punent u nkun storikament korrett, jew inkella Luteru li riforma il-Kristjaneżmu li minnaħa tal-Luterani naħseb inkun korrett.
Fil-fatt hemm verità fit-tnejn. Hemm verità fit-tnejn ħabba l-fatt li m'hemmx dubju wassal għax-xiżma fil-Punent, fil-Knisja tal-Punent. Però barra minn hekk ukoll l-ewwel kellek ir-Reformazzjoni li waslet għat-kattir il-bidu tkattir tal-Protestantiżmu, imma kellek ukoll dik li imsejħa il-kontro-reformazzjoni minnha tal-Knisja fejn wara l-Konċilju ta' Trentu il-Knisja biex ngħidlek tagħmel l-almu tagħha biex kif ngħidu tirranġa l-affarijiet to put it house in order.
Ma naturalment skont lum wieħed mill-istatements tajt anki tkun qed turi l-frame li inti minnu ħadd ħarret lej l-istorja.
Iva, jiena naħseb li ikun ħafna iżjed ġust jekk nippruvaw naraw l-ewwel ħaġa l-kuntest storiku x'kien.
Dak nibdew bih.
Għax waħda mill-affarijiet li forsi ma tantx napprezzaw hija l-fatt li probabbilment kieku ma kienx Luteru il-dikinar jew ftit żmien wara kien se jkun xi ħadd ieħor.
U dak fuq il-kuntest storiku importanti x'aħna ngħidu Luteru kien Ġermaniża. Imma u forsi kun hemm min mis-semmija tagħna li ma jkunx familjar mal-istorja ta' dak iż-żminijiet. Iġu l-mappa tal-Europa f-moħħu tkun isa l-mappa tal-Europa tal-lum, imma anki meta ngħidu Ġermaniż, differenti mill-li kieku qed ngħidu Ġermaniż illum.
Eżatt, ħafna. L-ewwel ħaġa ma kienx teżisti Ġermanja. Imma kellek numru ta' stati. Tajjeb kollha bil-mexxejja tagħhom biex it-numrejiet biex il-prinċipijiet, eċetera. Barra minn hekk niftakru wkoll li Luteru twieled 17-il sena qabel ma beda is-seklu 19. Twilef l-1483. Mela, jgħat fi żmien fejn politikament fl-Ewropa għandek moviment politiku qawwi li waħda mill-affarijiet li qed jagħmel huwa qed jistaqsi dwar ir-rwol tal-Papa bħala sovran u bħala Papa.
Bħala sovran għax kellu l-istati tiegħu?
Għax għandu tiegħu, tajjeb. Issa
u f'ambjent fejn kulħadd huwa kattoliku.
F'ambjent kulħadd huwa kattoliku u f'ambjent fejn waqt li l-fatt li l-pożizzjoni tiegħek ta' re u re jkun għamlek il-Papa, għamlek il-Papa fis-sens li huwa dilkek bħala re. U appena dilkek il-Papa bħala re, inti ġejt il-midluk talla.
Dilkek għax kien jintuża żejt ikkonsagrat bħal kif isir fl-ordinazzjonijiet saċerdotali u episkopali u fil-Griżma.
Issa appena dilkek il-Papa allura nsir til-midluk ta' Alla inti fil-fatt ma kien hemm l-ebda mod leġittimu li tista' titneħħa minn postok. Jiġifieri għamlek Alla u l-inkub li hemm jista' jneħħik u Alla. Ejja l-argument ngħidu li inti.
Naturalment li tfisser il-Papa.
Issa ngħid kif jista' jneħħik. Issa ejja ngħidu aħna għall-argument li inti bħala re spiċċajt tiran. Il-poplu ta' dat tiran ma jista' jagħmel xejn, ma jistax iħu liġi f'idejh itajru jagħmel ir-re ieħor. Il-poplu kull ma jista' jagħmel fir-realtà hija jitlob lil Alla li jeħlisom minnu. Il-Papa però seta jeħles minnu, jeħles minnu għal-raġunijiet religjużi. Billi jiskomunikax. Appena jiskomunikax u telef il-leġittimità tiegħu, mela Alla ma jridux iżjed re, u ovvjament jista' jitwarrab minn għall-konsegwenzi. Mela.
Hekk naturalment kif qed tgħid inti ġustament, jiġifieri, di kienet qisha dottrina ġenerali. Kemm fil-fost l-orrif tal-Knisja Kattolika fostom Santu Tomas t'Akwinu, jekk min jiżerż bħal anki jitkellem dwar kif wieħed jista' jiġipruħu kontra t-tirann ukoll. Allura jkun hemm idejat ukoll differenti, imma di kienet kif qed tgħid inti l-idea
lill-kastik qed jiqulu Alla. Jekk huwa qed jimxi ħażin, Alla se jikkastigax, ma se tħalli f'idej Alla. U dina di teorija rridu nifhmu wkoll li kienet importanti biex ikun hemm ċertu stabilità u ma jkunx hemm revoluzzjonijiet minn għalfinijiet tiegħu jieħu l-poter, barunijiet pereżempju, prinċipijiet oħra, eċetera. Minnaħa l-oħra s'intendi dak kien ifisser li maż-żmien iktar ma ir-rejiet u l-prinċipijiet bdew ikkabru l-awtorità tagħhom, iktar bdew iħossuhom ukoll li qed ikunu ristretti f'dak li jistgħu jagħmlu. Allora għandek din il-pressjoni tiela kontra biex ngħidlek l-eġemonija tal-Papa li fideħ għandu dawna.
Semmejtin diġaw li l-Ġermanija kif magħmula minn ħafna stati. Kif jidħol fix-xena biex imbagħad wara din naqbżu fuq Luther u l-bniedem u mbagħad naraw kif jorbtu daw it-tnejn flimkien. F'di xena ir-rwol ta' dak li kien jissejjaħ l-Imperu Ruman Qaddis li kif kien aġħad fuq u law Ruman daw imperu u inqasu Qaddis.
Ara, inti titqis li fej imur jiex u jistudja Luteru ikun jaqa fil-fatt taħt dak li kien magħruf bħala l-elekter, il-prinċip fil-fatt tal-lokal. Issa l-atmosfera hija kattolika. Li jiġri hija li Luteru.
Imma l-Holy Roman Emperor dak kien qisu bħall-Unjoni Ewropea ta' dak iż-żmien.
Hekk qisu, però ċertu regoli li ma jistax ixebħhom
għal.
Sa f'dal periodu l-Holy Roman Emperor huwa Karlu V ta' Spanja. Issa waħda mill-affarijiet li.
Jifi għandek minn Spanja tal-Ġermanja għandek l-Ewropa kollha.
Parti mill-Ġermanja. Issa s'intendi f'din f'dan l-imperu biex insejjaħlu hekk għandek ħafna tensjonijiet, għandek ħafna nuqqas taqbil mill-pajjiżi u għandek ħafna imbuttar għas-supremazija bħalma jiġri.
Dejja l-affarijiet. L-ammur fuq Luteru l-bniedem.
Mela, Luteru l-bniedem dana kien beda jistudja l-liġi, ma sabiex li tieħ soddisfazzjon personali.
L-ewwel star li nagħtu Luteru. Kien bdiet intelligenti li nduna li m'għandux ikun avukat.
U minn hemmhekk jiddeċiedi u jgħid storja li jgħid li kellu kważi ispirazzjoni dehra u ddeċida li jsir patri.
U anki di t-tini star ma sar ġizwita sar Agustinjan.
U daħal mal Agustinjani, fejn intefa bruħu ġismu għall-istudju, sa tantu kol huwa iktar tajt jistudja filosofija, fost affarijiet oħra jisir fil-fatt għallim tal-filosofija u teologija. U waħda mill-affarijiet interessanti li joħroġ dal-periodu hija li l-Pirjol ta' fejn ikun iħoss li dan għal-bniedem mhux isib li nnifsu għadu, qed ikollu anki depressjonijiet, u jħoss li dan għal-fatt li dan huwa bniedem enerġetiku ħafna, imma m'għandux biżejjed x'jagħmel, u għalhekk jgħidlu biex imur jgħallem, jistudja l-filosofija biex imbagħad imur jgħallem, u l-affarijiet jibdew mhux minn hemm. Issa, l-istorja ta' dak kollu l-inqala biex ngħidlek kellha l-bidu tagħha fis-sistema li kienet tuża l-Knisja ta' il-beħ tal-indulġenzi. Il-Knisja kienet tajt li waħda mill-affarijiet li twaslek biex issalva ruħek. Huma
L-indulġenzi?
L-indulġenzi, ma mhux biss l-indulġenzi, ma anki il-ħidma tajba tiegħek, l-opri tajba li tagħmel. U allura tinħoloq is-sistema li meta pereżempju l-Knisja tibni sptar, tajjeb, inti jekk tagħti kontribuzzjoni, kun tista' tieħu indulġenza li taqtalek ċertu perjodu miżmien li inti mistenni tagħmel fil-purgatorju.
Jisek kum għattixtri bonz il-ġenna.
Jisek għattixtri bonz il-ġenna. Nifu għost li għattajent, mux jien għalmenu.
Għaxa, l-nu jekk għanda jien għanda valur, kiku għattajent.
Eżat. Għanda valur ħafni
zjiet. Għalla farid, li tajt l-okra.
U tana ikun għet jisir attentat biex jimbena l-Vatikan. Tajjeb. U jindbat Dominikan fil- fejkin juqot Luteru, il-Dominikan Johann Tetzel, biex dan jmur jipritka għall-indulġenzi u jgħati l-indulġenzi sintendi. Dan ħafna dabi kienu.
Stock broker,
relikwi u koll, għattifem il-lum nafu li ħafna mir relikwi u ma. Għadda mill-affet li għajdu jgħali għak tiġbu relikwi kolla tal-bicċi tal-xajdu l-għaw tal-salib.
Tamil flotta.
Tamil flotta.
Indarba rajt artiklu fil-Daily Telegraph, meta kont it-terza lajzjum, għadin niftakru fil-magazin. Għal ta' Santa Uli għaw t-minizdra. Eġifiri. Ta' xi qaddisin semma li mhuma għaw żewġ tirjus. Vera, ta' bravi, eġifiri ma' xi tirjus. U anke fil-Middle Ages kellhom ir-relikwa ta' ċirkunċiżjoni ta' Kristu.
Iva, żgur,
biex ħadd qasama biex jara.
Tara xogħol mir-relikwi llum. Ma tistaqsix dwar dak li kien jgħaddi minn moħħhom in-nies dak iż-żmien. Imma kienu effettivi, u n-nies kienu jagħtu. U dana kien il-problema li kellek hija li ħafna minn dan in-nies li kienu jmorru jippritkaw għall-indulġenzi u kienu saru daqsxejn biex inkun pulit ħafna esaġerati. Dana
Esaġerati
l-mod kif jippreżentaw l-affarijiet. Dana Tetzel pereżempju huwa kkwotat li kien jgħid li appena tgħaddi l-flus fl-indulġenza titla' ruħ il-ġenna. Tajjeb, Walteri. Issa da Luteru għalih kienet erezija. Ma sarx jaċċetta li
good business but theology.
U dan kiteb ittra lill-Arċisqof tiegħu fejn għallu ħsibiet tiegħu dwarha, ma kienx ittra. Kienet ittra ta' protesta. Biex ittra li qed jiċċallenġja fiha essaġġ il-Knisja, imma kienet jgħid li l-Knisja m'għandix taċċetta dal-kwalità ta' maniġjar.
Dik li jgħidulhom il-ħamsa u design teżi?
Ija, dik kien parti minnhom li kien għamel u kien inkluda aktar tard dik batom il-Papa mbagħad. Dwar dan. Issa li ġara kien, l-Arċisqof ma rispondiex.
Mhux ma dam, mhux ma Tetzel
ba. Le, mhux Papa. Ma rispondiex, u ma rispondiex ir-raġuni tajba ħafna. Għax parti minn dawk il-flus li kien se jiġabru mill-indulġenzi, kienu se jmorru għand l-Arċisqof li lilu kiteb Luteru, inħabba l-fatt li hu kien ingħata numru ta' dioċesi taħt il-kura tiegħu li kienu li għalihom kellu bżonn daqsxejn flus mhux ħażin
biex jista'
jmexxihom. Allura ma setax ikun kontra mezz ta' dħul biex jmexxi parti minnhom. U waħda mill-affarijiet li saqsi Luteru fil daw it-teżi tiegħu hija għaliex il-Papa jgħid li huwa bniedem sinjurun tajjeb. Għandu bżonn li biex jibni l-Bazilika ta' San Pietru jiġbor il-flus minant il-fqar devoti minn flok ma joħroġhom minn butu. U di fi għandi fisa hija challenge serja. Għaliex il-Papa fi klim ieħor.
Minn xejn dottrinalment mhux
ortodoks fi. Għaliex ma jużax. U qal ukoll li wara kollox il-Papa. U lebda qassis ieħor m'għandu lebda dritt li jgħid li jagħti l-maħfra t'Alla imma u Alla biss li jaħfer. Issa xi jiġri f'dawn l-affarijiet? Da l-istorja f'affarijiet simili dejjem terrepeti ruha. Nibdew minn ħaġa jisnu l-rjus, jizdidu l-argumenti, ikollok it-tawwiċ tal-argumenti, tajjeb, jitlu fin-nies fix-xiera fanatiċi, dawk li minnaħħa jkunu iktar kattoliċi mill-Papa, minnaħa l-oħra biex nużaw l-istess argument, huwa iktar Luterani mill-Luteru.
Naturalment nimmaġina kienu jislu wkoll anki nies mid-dinja tal-politika l-prinċipijiet u hekk li jridu jagħmlu dig lill-Papa.
U dawk li jridu jaffermaw il-pożizzjoni tagħhom bħala difensur tal-Papa. Jekk inti l-Imperatur tal-Imperu Ruman, Qaddis Ruman, inti mistenni tiddefendi l-Papa. Allura dik tittamela wkoll. U jibdew għaddejjin dan. Sa kemm kollox baqa' biex ngħidlek fil-Ġermanja, ftit li xejn kien hemm konsegwenzi. Speċjalment ħabba l-fatt li t-teżijiet ta' Luteru kienu bil-Latin u l-maġġor parti tan-nies. Kienu xefu Latin. Għaldi minn tixtolqot li ċikku l-poplu.
Pero
meta kien hemm nies li qalbu għal-Ġermaniż dak li kienet jgħid. Li kienet jgħid
Luteru bil-Latin.
Allora kien hemm iktar nies għalkemm għadhom ħafna nies ma jafux jaqraw, imma kien hemm iktar nies li kapaċi jaqraw u jgħaddu l-messaġġ. Allora l-impatt tiegħu issa beda jinħass. U barra minn hekk għandek da żmien żvilupp storiku importanti
ħafna. L-inventar tal-istampar.
L-istampar. Hija diffiċli ħafna llum biex nirrealizzaw. Llum tant naħduha for granted tal-istampar.
Illum mhux l-istampar, illum for granted il-dijiet.
Biex ngħidlek, l-istampar kien l-internet ta' dak iż-żmien. L-effett tiegħu, fis-sens li f'daqqa waħda għamilt ħaġa faċli l-aċċess għal ħafna affarijiet miktuba li qabel kienu magħluqin fil-librerijiet tal-patrijiet.
Interessanti li tal-istampar, hemm studju fenomenalment tajjeb ta' Elizabeth Eisenstein. Dat l-volum, jien rajt il-volum abbriċt li ġborom it-tlieta flimkien. Biex titkellem fuq l-effett kulturali u anki reliġjuż ta' l-istampar, jiġifieri aħna meta qed ngħidu ġieli l-istampar. Waħda mit-teżijiet mbagħad tal-Protestantiżmu hi sola skriptura, l-iskrittura, fejn li hu miktub. U l-private interpretation of the scriptures li inti tagħti. Issa di seta' tissir biss. Jekk il-Bibbja kien istampata u kienet għandi nies, meta l-Bibbja kien ikun hemm waħda il-Knisja, ma tistax titkellem fuq private interpretation ħadd ma kellu, ma meta bl-istampar bdiet titqassam il-Bibbja, allura jien stajt naqra u ninterpreta jien, jiġifieri, u barra minn hekk tagħmel studju wkoll dwar kif imbagħad bdew il-publishing houses, u l-publishing houses riedu jaqgħu l-flus għax kienu kummerċjali. U bdew jippubblikaw daw il-kotba li n-nies ridu jaqraw għax kienu kontroversjali. U minnaħa tal-Knisja Kattolika kien hemm moviment mbagħad fuq l-istampar u l-magni tal-istampar kif bdew jidħlu mill-ewwel f'ħafna anke monasteri u postijiet tal-Knisja. Ma fil-Knisja Kattolika kien hemm min
reazzjoni qawwija.
Għadu jħares lejn l-istampar qisu bħala xi ħaġa ħażina.
Infatti, l-ewwel ħaġa inkomplu ftit fuq l-effett. Fil-Monasteru ta' Melk fl-Awstrija, wieħed mill-teżuri li għandu huwa msejħa l-Bibbja tal-Fqar. U din hija biex ngħidlek subib kbir tad-deb. Fejn għandek xeni mill-Bibbja. U niftakar darba wieħed saqsa lill-Patri kien hemm għallu dan għaliex kontu tgħidulu l-Bibbja tal-Fqar. Allura deka kienet tal-Fqar li ma jafux jaqraw u qed iħarsu lejn l-istampi allura.
Illum jaraw televiżjon
minn hemmhekk. Dik kienet. Issa dan ġara fi żmien tliet snin. Inqas fil-fatt minn tliet snin. Il-kitbiet tal-Luteru kun laħqu Franza, l-Ingilterra, l-Italja, folder qed jixterdu. Qed jixterdu sew.
Għal dak iż-żmien tliet snin veri fast.
Iżgulli veri fast. Issa barra minn hekk għandek allura qed jiżdied iċ-challenge għall-awtorità tal-Knisja u d-deċiżjonijiet tagħha.
Naturalment, magħha ma nafx jekk hux korrett li nżid barra challenge għall-Knisja u d-deċiżjonijiet tagħha, iċ-challenge ukoll għall-prinċipijiet li jżommu għall-Papa.
Iżgur. U għandek issa jibda dieħel. Għax qiegħed fil-kitba tal-Luteru wkoll dan l-istadju, huwa challenge ieħor importanti għall-Knisja u dan hija dwar id-dutrina biex ngħidlek tal-ġustifikazzjoni biex inti tista' tidħol il-ġenna. Sewwa skont Luteru Huwa Alla li jiddeċiedi lil midnib jħafru l-nubietu għalla jista' jidħol ġenna u Alla jibbaża din fuq il-fidi. Huwa jikkota
mhux fuq l-emin.
Mhux fuq l-emin. Huwa jikkota istanzi fil-Testament tajjeb fil-Vanġelu fejn Ġesù jgħid il-fidi tiegħek.
Salvatek,
dak it-tip, allura huwa jibbaża fuq din. U jgħid li dik allura tiċċallenġja d-dottrina tal-Knisja li l-emil tajjeb ta' ħajtek ukoll jista' jwassal biex inti.
Naturalment, Luteru kien qed jgħidha wkoll din. Għax waħda x'naħseb li hu veru, jiġifieri li inti salva tant hu rigal kbir li ma tista' tagħmel xejn. Li jisek biex xtrajtu bħal meta tmur tixtri karozza.
Eżatt.
Bittin daqisuk il-ħidma tagħna jisek inti mort għand Mercedes ta' 200,000 u ttieħ 3 lira u jgħidlek huda. Mhux trajta tgħidlek xejn, wallah qed jagħti nifsu b'xejn, rid dak is-sinjal imma. Ma naturalment dik kienet torbot imbagħad ma tal-indulġenza naħseb.
Eżgur, għandek kollox marbu għax jekk inti biex vera salva ruħek tiddependi biss fuq il-fidi. U mhux fuq l-emin. Alla mill-ewwel waqgħajt it-teżi li l-loti tal-flus bħala karità, pereżempju, u se jgħinuk biex inti issalva ruħek.
Ir-reazzjoni tal-Knisja x'kienet?
L-Arċisqof ma tantx jefa t-teżijiet tal-Luteru li għamel hija bagħthom biex jiġu ċċekkjati mit-teologi għall-ereżijiet. Issa aħna niftehmu di tal-erezija kienet xi ħaġa mhix faċli. L-eretiku li jibqa ma jaċċettax li żbalja u li ma jirranġax kien jispiċċa ħafna drabi maħruq fil-pubbliku għall-erezijiet tiegħu. Xi teżi kienet jekk naħarqek biex insalfa lek ruħek. Tajjeb li ma kienux
il-vittma
tax kienu jaċċettaw ħafna bħala l-aħjar metodu li jsalvaw ruħhom. Imma dina kienet komuni, u ftit ta' snin qabel kien.
Anke dak iż-żmien kienu għadhom jħarqu n-nies.
Skur, kellek l-eżempju ta' ħuss.
Eżjum, mela.
Ewa, li vol diri. Għaldiri, dina għandek ħafna implikazzjonijiet. Għandek ħafna implikazzjonijiet kbar. Issa, il-Papa, li kien il-Papa il-Jun 10, kien għaddej fi żmien fej kien hemm movement, mewġa biex ngħidlek, mhux movement, mewġa. Ta' eretiċi li qed jiġru, issa ċ-challenge għat-tagħlim tal-Knisja u l-Reżijiet ma kienx ħaġa ġdida, nsibuha fl-istorja tal-Knisja.
Mill-bidunet. Li ħafna drabi biex inkunu fair. L-Reżijiet ma kienu xejn li f'tentattiv teoloġiku mhux wieħed jispjega dak li qed jiġri.
Eżattament.
U kien
meta inti tieħu l-pożizzjoni teoretikament li kull min mhux qed jaqbel ma' kull kelma u virgola ma' dak li qed hija eresija għandek. Situazzjoni li ma tantx hija.
Trid nagħmlu pawsa qasera u forsi nhar il-ħaq ibatti u mbagħad inkomplu wara din il-pawsa. Lura l-programm jinfadel ġo wort flimkien mal-professur Pirotta illum qed nitkellmu fuq Luteru konna qed ngħidu li il-mod ta' salvazzjoni mażul għall-eretiċi fil-15-il seklu kien li ħarquhom fil-pjazza. U allura aħna ħadna pawsa żgħira. U b'xejn
nimmaġinu.
U aħna ħadna pawsa qasira biex jilħu jikkalmaw
in-nirien.
Il-Papa ħareġ dak li ditt.
Però
biex iwiġ biex jaħ.
Però ma ġerix ta' meta tqis iċ-ċirkostanzi kollha naħseb il-Papa fil-fatt kien daqsxejn kawt mhux ħażin. Għamel periodu ta' 3 snin fej fil-fatt
kien
jgħad jibgħat numru anke ta' teologi biex jiddiskutu anke ma' Luteru biex jaraw fejhom. Però r-rapporti kienu li dan ma ridx jaf u li issa Luteru beda jieħu x-xeħta ta' l-għadu tal-Papa. Għaliex issa wkoll ikun qed jimxi fid-direzzjoni fej ipoġġi l-mistoqsija kruċjali jekk fil-fatt il-Papa għandux l-awtorità li jikkmanda l-Knisja Universali. U nibdaw naraw li...
L-istess di kienet naħseb sweet music għal-prinċipijiet
iżgħu kontra l-Papa. Infatti, nieħdu il-prinċip ta' fejkin qiegħed ta' Saxony, fejkin qiegħed
Luteru.
Tajjeb, dana huwa każ interessanti ħafna. Dana il-Luteru meta tkun se tibda jidher se jiġi persekuzzjoni jipproteġih. U fil-fatt jirranġa biex jinħataf Luteru u jieħdu għall-protezzjoni fil-kastell tiegħu fejn baqa' jgħix taħt il-protezzjoni tiegħu. Allora inti l-ewwel ħaġa li tgħid hija li dana assolutament jaqbel ma' Luteru. Però fir-realtà dan il-prinċip kien wieħed mill-ikbar kolletturi ta' relikwi li kienu jeżistu dak iż-żmien. Fil-fatt meta miet dana sabu li kellu ma nafx kemm l-elf relikwa xi 17,000 u 400 relikwa.
Mill-li kellha żraben imel dan ma
miġburin għandu. U qatt bl-ebda mod ma pronunzja ruħu favur Luteru dak li qed jiġri.
Ma politikament. Però tinduna
politikament huwa interessat. Interessanti wkoll li
jiena. Mhux jiġifieri dariet jiddefendi l-libertà tal-espressjoni.
Dana interessanti wkoll li f'mewtu meta kienet imut, għax dana kien fil-fatt ġuvni, baqa' ġuvni ħajtu kollha. Meta kienet imut u qarbnuh, irċeva sagrament fideh li dik kienet espressjoni ta' protestantiżmu. Għax il-sagramenti fil-Luterani meta titqarben bdew itugħulek fidejk kif nagħmlu llum.
Kif nagħmlu llum.
Tajjeb, ma dak kien sinjal kien sinjal ta' protesta. Issa, l-affa jibdew jiħraxu, bdew jiħraxu fis-sens li kull ma jmur u iktar ma jespandi l-sibijiet tiegħu, Luteru beda jattakka affarijiet.
Ma xumbat naturalment bedi iktar jinfasizza naħseb Luteru di, l-idea tal-sola skriptura, l-iskrittura biss. Waqt li Knisja Kattolika kienet tajt ukoll u hekk naraw mhux biss id-differenza teoloġika naħseb għandha jiena f'differenza kulturali kbira. Il-Knisja Kattolika kienet qed iżomm mhux il-primat tal-kelma miktuba, imma tajt li l-kelma tagħha taslilna kemm bil-kelma miktuba u kif ukoll bil-ħajja tal-Knisja matul iż-żminijiet dik l-insieħ.
U bli tajt il-Knisja.
Kif tgħix u tippritka kemm matul iż-żminijiet li hija tradizzjoni. U allura din il-kelma mitkelma ħajja, Luteru sottomettiha għall-kelma miktuba fl-iskrittura.
Eżatt, u qal li l-iskrittura tirbaħ dejjem u inti jekk titissib xi ħaġa titissibha fl-iskrittura u hawnhekk jidħol.
Jew inkella m'għandix valur.
Hawnhekk jidħol iċ-challenge importanti tiegħu għall-Knisja li huwa qalep it-test tal-Bibja għall-Ġermaniż. Issa dina kienet rivoluzzjonarja, llum forsi ma nistgħux nifhmu għaliex rivoluzzjonarja, imma kienet għax mhux biss qalep it-test, imma bdiet ukoll tiġi stampata bil-Ġermaniż u tinfirex. Issa għalhekk il-Bibja ġiet fidejn in-nies, kull min jaqra seta' jasal għal konklużjonijiet tiegħu fuq dak li qed jaqra. Alla madux jiddependi fuq l-interpretazzjoni kif
uffiċjali
uffiċjali tal-Knisja. U allura hemmhekk għandek challenge. U kienet jafas fuq jekk hija l-kelma miktuba, tajt il-Knisja, jekk ma tinstabx fil-iskrittura, allura mhix korretta.
Tinsiex jew tgħid jiġifieri da qisu kważi suspett lejn il-Bibja fil-Knisja Kattolika, jiġifieri jekk għandix tkun fidejn in-nies, baqa' riċentement ta' Malta rivoluzzjoni għamilha dun George Preka. San George Preka li ta' il-Bibja fidejn in-nies, jien niftakarni n-intervista l-President Emeritus, ċensu Tabone, li għal meta kien għadu student mhux tal-Kindergarten da l-Università jew hekk, marrant il-vigarju biex jitih permess jaqra mhux il-Playboy. Il-Bibja. Jiġifieri da bil-permess biex jaqra l-Bibja. Isu ktieb fuq l-index. U Dun George għamel din revoluzzjoni kbira. Li ta' il-Bibja u fidej il-ħaddiema.
Jiena niftakarni tifel ta' xi 13-14-il sena. Kont qiegħed fuq it-tarġa għall-ħfra ta' Nanti u qed naqra.
Kont taf taqra dak iż-żmien diġà taħ kont tal-limta.
Qed naqra il-Bibja bl-Ingliż il-Vulgate. U kien waqaf ħdejja niftakar il-kappellan, qed kodna nafu x'ismu, u għaliex qed taqra waqtu l-Bibja. U għalli oqgħod attent.
Għaliex
taqrax. Imma qalli oqgħod attent. Qalli inti diġà qed taqra ħafna affarijiet. Għax darba kien sabni qed naqra wkoll tal-istess seta qed naqra u nifhem biċċied minnu ta' biex niftehmu. Qed naqra wieħed mill-plejs ta' Shakespeare. U għalli dak u ħafna affarijiet ma tifhimhomx inti jew tifhimhom ħażin. U kien qed jgħidli oqgħod attent wol diri fejn fejn tis-sogra.
Kemm kellu raġun dal-kappilla madok smajt minnu.
Kappilla mill-aħjar ħafna.
U naf il-bogħod ġej.
Kappillan manxie ta' gżira. Issa da' Luteru waħdem l-affarijiet li ħa it-test mill-Evangelista San Matteo. U użax it-test kapitlu 16-18. Fej għalli dana jekk taqra ħtajjeb tinduna li mem lebda bażi, anzi l-kontrarju, li il-Papa għandu d-dritt li għandu id-dritt esklusiv li interpreta l-iskrittura, tajjeb, u għalhekk l-Papa. U laqas il-Kunsilli tal-Knisja ma għandhom da dritt jonkella aktar u iktar
li l-Kunsilli qed jgħid ukoll,
li dak kien challenge assolutament.
Hawnhekk imbagħad il-qasma bdiet isir irreversibbli hu.
Bdew mill-ewwel jittimbraw Luteru bħala eretiku. Tajjeb. U fil-15 ta' Ġunju 1520 il-Papa ħareġ dak li jissejjaħlu jissejjaħ il-bull l-edit tajjeb exsurge domine fejn avza l-Luteru li dan kienet jissogra li ġie skumnikat jekk ma jirranġax il-pożizzjoni tiegħu, id-dikjarazzjoni tiegħu. U dan tbatlilu, u dan ħarqu. Biex jurih kemm kien għalih jistmaħ dana. U appena
nimmaġina ma wkoll
Luteru fil-pubbliku.
Nimmaġina Luteru l-fatt li kellu l-appoġġ tal-prinċip kien jisogri iktar jagħmel dawn l-affarijiet.
Mhux intendi dana sitt xhur wara ġie skumunikat mingħata l-Papa. Issa l-iskomunika kienet xi ħaġa terribbli dak iż-żminijiet. Ħafna iżjed.
Għalmin jemmen anke llum
imma ħafna iżjed. Qed nitkellem jien fuq l-effett.
Eżgur, anke effett soċjali, u anke l-effett soċjali tagħha.
Tinsiex li taħt l-iskomunika il-Knisja mhux biss se titfak barra minnha u ma tikx dritt tas-sagramenti, eċetera. Imma l-iskomunika suppost li timponi fuq il-fidili li ma jkollhom l-ebda relazzjoni miegħek. Dik hija il-parti soċjali tagħha wkoll. Issa minn hawnhekk għandek moviment li qed jappoġġja l-Luteru. U għandek anki moviment politiku li jinteressa li jappoġġjah.
Biex ikun mhux il-moviment politiku biss ki jappoġġjah, kien ħabarġin teoloġiċi.
Anki pereżempju l-patrijiet tal-post.
Żammew miegħu.
Hemmhekk kien hemm kellek rivoluzzjoni fil-kunvent u ġlied bejn il-patrijiet.
Minnu miegħu minnu kontra.
Minnu miegħu minnu kontra. U ġlied fiżiku wkoll, mhux sempliċement jitaħiru. Inti kellek il-bidu biex ngħidlek ta' rivoluzzjoni fehdan fedha l-Knisja waħda.
Jiġri llum meta kien hemm xi ħadd jikteb ittra u jagħmlu ħafna ġeb. Dak iż-żmien kienu fil-Konċilju ta' Trentu jgħidu li qamu uħud mill-isfija tal-xulxin jaqbdu l-daqna ta' xulxin.
Hija dak affarijiet li kienu jiġu. Issa dana ħarġitlu l-ordni li Luteru li jidher quddiem dak li jsejjaħ The Diet of Worms. Jekk taqra bl-Ingliż li l-arbaqrajt għan niftakar bħala tifel, jien ma stajx
nifhem
din għad-dieta ta' d-dut x'kellha x'taqsam. Però ovvjament id-dajt huwa l-Parlament u Worms huwa l-post fil-Ġermanja. U dana
mhux jismu ta' nutrition.
Dejjem hemmhekk biex jaraw se jiġri u ma jiġrix u dan kien se jkun immexxi mill-imperatur.
Ma kienu kollu safe passage jista' jmur hemm u lura.
Iva, xu se jaradu se jara l- għat-trajl, sa xieġri wara. Issa, ovvjament, dana mar liħ, sar fit 28 ta' jannar sal 25 ta' Mejju, għax dana kellek proċess twil, teologi jispiegaw u jirrispondi, eċċetra.
Iħe, nitkellmu 4 xhur ta' ġus.
Użgu, mela.
Tkun ġurat għat-tranġar uħek.
Kienem preżedut mill-imperatur stess, Karlo Ħamsa, u kien hemm preżenti wkoll.
Alla volja kwistjoni teoloġika da kien jifhem naħseb l-imperaturi jena daqs.
L-elettur ta' Saxony, ta' fejn kien joqgħod.
L-elettur jiġifieri l-gvernatur li jkmanda
il-prinċip Federico it-tielet, tajjeb. U dana kien irranġa biżgur kollu safe passage dem u law. Meta dana ġie konfrontat dak li kienet jikteb u staqsew il-Luteru x'in il-pożizzjoni tiegħek. Tajjeb. Ir-risposta tiegħu kienet ċarissima. Allora jekk ma nkunx assolutament perswas minn dak li tajt l-iskrittura għax jekk inti timxi biss fuq ir-raġuni uman jiena ma naftax l-raġuni jekk iġi hemm il-Papa jew kellhom il-Kunsilli inħabba l-fatt li hemm ħafna drabi fejn dawn akkontradixxew xulxin. Tajjeb, mela jiena nibqa' marbut mal-iskrittura fejn jiena kif jiena kkotajt u l-kuxjenza tiegħi hija biex ngħidlek il-priġunier tal-kelma tella u jiena la se murlura minn dak li għadt. U anzi jibqa' jiraffermhom tajjeb għax jgħid li skont il-kuxjenza tiegħu mhux tajjeb li jiċċaqlaq minn dak li kien qatt. Jiġifieri dak kienet jgħid jiena missa niċċaqlaq għal ħafna li kienu hemmhekk kienet allura
Erezija kbira,
tajjeb.
U reazzjoni
x'kien? U saret konferenza privata għal ħames ijiem biex jiddeċiedu se jagħmlu bih, se jagħmlu Luteru. U meta ġi preżentat deċiżjoni ġi ddikjarat bħala barra mill-liġi, outlaw mela outlaw tinsiex kwa tistgħu outlook.
Dej su bħal ta' raġdi jew.
Ejja, kwa tistgħu.
Għax hemm x'hekk kienu għamlulu raġdi.
Il-kitbi tiegħu ġew benjati, ma jista' jaqrhom ħadd, u ħarġet l-ordni biex dan jiġi arrestat.
U anki daħat ma se tajtih ikel u hekk.
Xej, barra biċismu. Però il-prinċip Federico rranġa biex dana jiġi maħtuf, kidnapped, però ħadu biex jisalvaħ u ħadu fil-dak tiegħu. Vol dirja hawnhekk tara anke l-element politiku dan huwa les jisfida lill-imperatur b'dak li qed jagħmel. Issa waħda mill-affarijiet li tamin niftakru wkoll hija li issa bil-mod il-mod Luteru beda kull ma jmur iwessa il-mira tiegħu.
Il-front tal-attak.
Il-front tal-attak tiegħu. Beda bl-indulġenzi u l-pellegrinaġġi u mbagħad dwar ċertu dutrina tal-Knisja. Joħroġ u. Iżgħu
mbagħad anke fuq is-sagramenti ma jiġi bieda xi ħadd is-sagramenti żamt ngħibis u.
Jibda bil-qudiesa li għajt li l-qudiesa hija idolatrija, jekk inti sejħela sagrifiċċju kif tajt il-Knisja.
Jgħid
li huwa jgħid li l-qudiesa kif qed tippratika l-Knisja Kattolika mhijiex il-rigal li suppostanta tkun, tajjeb. Jgħid li m'għandekx inti tmur għalfej tmur tqer, allora tak fuq sagrament tal-qrar, jgħid kulħadd
kapaċi bħala sagrament jidher li jiena.
Kapaċi iqer lilu nnifsu billi huwa jistqal ħtijietu qudiem Alla, tajjeb, għax huwa Alla li jaħfirlek. U barra minn hekk m'hija passi ħor ukoll għall-sorijiet u lill-patrijiet li l-voti tal-kastità tagħhom huma bla sens u li xorta se jistgħu jaqdu l-għallek u m'iżewġ. Fil-fatt huwa spiċċa żewġ soru.
Katarina von Bora.
Allora dinaġġiet front totali kontra l-Knisja. Però armin hekk, armin Luteru, biex kellek is-segwaċi tiegħu li xi wħud ukoll, bħal nabnu mod Zwingli, dew kunu estremisti iktar minnu, bħal Mejġi Soltu, Calvino, fejn il-Protestantiżmu huwa ħafna iżjed aħrax.
L-Iżvizzera,
bħalma milli huwa ta' Luteru. Però l-importanti, l-effett importanti.
Jizek meta tibda il-valanga.
Eżatt.
Tibda ftit, u mbagħad ma tafx kif tispiċċa.
U issa bdiet biex ngħidlek x'quq jidhru mal-Imperu Ruman Kattoliku kollu. U Knisja kellha tirreaġixxi. U l-Knisja tirreaġixxi billi issejjaħ il-Kunċilju ta' Trentu biex tipprova tiżen is-sitwazzjoni tagħha u tara se tagħmel.
Dik li nsejħulha l-kontra-riforma.
Il-kontra-riforma. U tibda fil-fatt il-kontra-riforma. Issa waħda mill-affarijiet tajbin li għamel Luteru minn għarbdu dubju ta' xejn kienet li ġal il-Knisja iddur dawra madwara u tibda tara fejn bil-fors jekk hija mhix lesta li jekk mhix lesta li tirranġa se jkun hemm inkwiet ħafna ikbar. Forsi il-Kunċil ta' Trentu ġie daqsxejn tard, speċjalment fis-sitwazzjoni politika kif qed tiżviluppa. Waħda mill-affett ta' żmien li hija importanti ħafna li nqisu hija li inti għandek il-klassi tan-nofs li qed tikber b'mod qawwi fl-Ewropa.
Il-middle class.
Però dawn m'għandhomx drittijiet politiċi u jriduhom. U dinha waħda mill-metodi kif huma jasserixxu il-pożizzjoni politika tagħhom billi ċertu awtoritajiet jifqulhom. L-aħfef awtorità li kienet tista' tieqaf jekk inti qed fi grupp kienet kontra l-awtorità tal-Knisja.
Ma dik tfisser jekk l-aħfef allura li il-dimensjoni spirituali hemmhekk ċa kien qisu element ta' sekolarizzazzjoni.
Skur, m'hemmx dubju.
Jif in-nies iktar kienu jibżgħu min-nar ta' dinja mill-dar ta' dejja.
Speċjalment meta daw kienu jafu li se jkollhom il-backing ta' min qed imexxi l-pajjiż. Allora inti.
Jifdi saret ukoll qisha mbagħad hawn forma biex din il-klassi medja tassarixxi l-eżistenza tagħha u l-indipendenza tagħha mill-klassi
soċjali. Il-Kunsil ta' Trentu dan qal din hija l-pożizzjoni tal-Knisja assarixxa it-tagħlim tagħha fuq l-iskrittura, tal-tagħlim tagħha fuq il-
Sagramenti.
Il-pożizzjoni tal-Knisja bħala dik li tispjega. Però mbagħad daħal ħaġa oħra importanti li semmejna aktar fil-bidu direttament u li baqgħu jaffettwa ħafna il-ħsibijiet ġi skuraġġiet l-individwu jaqra l-Bibja. Għax dina twaslek fit-triq il-ħażina bl-interpretazzjoni tiegħek. U dina
naturalment biex inkunu qed nagħmlu l-kuntest kollu kien għax il-kuntest kien allura li bħal meta qed taqra ktieb inti li hu antik insa apparti l-dimensjoni ta' aspirazzjoni hu. Jekk ma jkollok ftit il-background. Luteru jena jdu għamel moviment qawwi wkoll u insa d-dimensjoni teologika li ovvjament jien inkun kritiku ta' ħafna mill-affarijiet għalkemm illum anki it-taħdidiet bejn il-Luterani u l-Kattoliċi qed insibu ħafna pontijiet u elementi komuni, eċetera, eċetera. Imma kien bakk kellu qisu ċertu antisemitiżmu.
Iwa, dika waħda mill-affarijiet li tara jiżviluppa aktar tard lejn l-aħħar ta' ħajtu u huwa daqsxejn diffiċli biex wieħed jifhem għaliex minn kienet iġibu, imma dan jiżviluppa element qawwi ta' antisemitiżmu. Element distruttiv ta' antisemitizmu u ħanajlek hawnhekk tista' tgħid li qisu ritorna fil-fold Kattolika. Għax l-element antisemitiku tal-Knisja Kattolika tal-periodu kien qawwi immens.
Fini San Ġwan, il-Vanġu ta' San Ġwan fuq l-lut jitkellem b'mod dispreġattiv ħafna. Jiġifieri għandek dik is-siegħem l-idea sa ftit snin llum ta' konna ngħidu l-lut bħala ħatja
tal-mew ta' Kristu.
Tal-tit ta' Alla konna deċidju konna ngħidu, ġifieri qed tifhem di u l-lut ta' rashom jibsa.
Eżatt, ma jgħidux jaqgħod.
Sa ftit ikun tagħni tifel niftakar fil-talb tal-ġimgħa hawn fil-ġimgħa kbira aħna.
U kien hemm talba fil-quddisa wkoll għall-konverżjoni tal-lut. Jekk niftakar.
Ta' rashom jibsa. Imma allura da jista' jkun li għax il-Ġermanja. Dan l-antisemitizmu issa anki ta' Luteru li kien jgħid ma nafx jekk fil-kittieba Kattoliċi kien jgħidu l-istess li inti id-djar tal-lut tista' taqridhom u s-sinagogi tagħhom tista' taħraqhom u
ma kienx hemm le ma kienx hemm dik. Imma titqis li dan huwa perjodu fejn illudi fil-dinja Kattolika li kienet teżisti fl-Ewropa ma kellu drittijiet ta' xejn. Laqqas id-dritt bażiku li jaħdem. Il-lut għaliex żviluppaw is-sistema bankarja u kienu magħrufin nies il-full flus. Għax dak kienu l-kur mezz taqlieħ li jistgħu jagħmlu. għax kien jiġri, il-Knisja ma kienieċ tħallik tislef
bżomm
l-interessi. Blimax. Allora, inti jekk għandek bżonn il-flus, ħafna darba kont murant minn lest tħallas interess u tkont murant il-lut. Fatti l-ikbar l-iktar nies li kienu jistalfu għand il-lut kienu r-rejiet u l-prinċipijiet. Meta l-kontu mbagħad jitella ħafna, kienu jħorġu ordni u jkeċċuhom kollha mill-pajjiż. Biex ma ħadsuhom, kienha komuni saret kemm il-darba. Folteri, kellek da, issa l-Knisja għamlet ħaġa oħra wkoll bil-
Kif jagħmlu l-Griegi se joħorġu mill-Ewropa.
F'dal perjodu. Rat bditt tifhem ukoll il-muviment umanistiku li kien iseħħ. Dak li fl-arti nar fuq para r-Renessans. Tajjeb? U bdiet tuża r-Renessans u l-arti li qed toħroġ minnha biex twassal il-messaġġ tagħha. Infatti il-kapolavuri artistiċi ta' dal perjodu fil-maġġor parti tagħhom huma marbutin mal-ħajja ta' għad-disin, mal-iskrittura, ecc. Il-Knisja tuża aħda bħala mezz qawwi ta' propaganda għal-messaġġ tagħha. Fl-istess ħin naħseb li kien ħaġa tajba anke fil-fatt li għanna wirt kulturali qawwi inħabba dak dal-movement li kien ġara f'dak iż-żmien. Għalkemm dam ħafna anki inti għax int ma konx tista' tpinġi ċertu xeni jew inkella tiskultura ċertu xeni jekk ma kienux ikunu fl-ambitu ta' pożizzjoni tal-iskrittura jew xi ħajja qaddisa. Imma fil-fatt xorta għenu biex ikonna dir-rikkezza.
Naturalment, Lutero miet, kif imut kulħadd, imma il-moviment jgħu baqa' qawwi llum il-Luteranizmu
hija
wa branka tal-Kristjaneżmu li qawwija ħafna. Kien hemm diversi teoloġi li bdew il-moviment ekumeniku tal-aqda bejn il-Knisja sara u kif għad titilu wkoll jiġifieri l-iktar bl-imbuttatura tal-Konċilju Vatikan II. Għandek dil konferenza li kun hemm ta' studjużi kattoliċi u luterani li jiltaqgħu regolarment u ħarġu diversi dokumenti li fihom pożizzjoni teoloġiċi li mal-ewwel daqqa tajn kienu jidhru bil-maqlub ta' xulxin bejn il-Luteranizmu u l-Knisja Kattolika bl-istudju ta' bejniethom mhux iraqgħu l-pannu bil-qraħwa ta' xi minn da, imma bl-istudju ta' bejniethom bl-approfondiment sabu li kien hemm elementi komuni u anke ħarġu diversi elementi komuni.
Però kien hemm elementi ieħor li ħareġ mit-teorija ta' Luteru li inti tinterpreta skont li taqra u skont il-fidi tiegħek hija li mill-ewwel bdew sim ħafna f'dak li qed jgħid joħorġu moventi oħra ta' protestantiżmu xi wħud minnhom li kellhom clashes kbar anki mas-sors ta' dak li ħareġ iġi mal-Luteranizmu innifsu.
Għalhekk dawk il-kummenti tal-Professur Perotta jien Fader Joe Borch u anki hu nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nistiednukom biex tingħaqdu magħna l-ġimgħa dieħla fejn nieħdu suġġetti oħor li nkun nistgħu niddiskutu li jkun beda fuq it-sunter ġewwa l-Knisja jiġifieri imma ħalla effett qawwi fis-soċjetà. Nsalmilkom.
Għadkom kemm smajtu. It-sunter u lil minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.